Καλημέρα κύριε Χαϊδούτη.
Καλημέρα κύριε Δελκίδη και στους ακροατές σας και σε εσάς κύριε Τσακίρη.
Καλημέρα σας.
Να δούμε λίγο τι ακριβώς γίνεται.
Κοιτάξτε, όπως πολύ σωστά είπατε, μόνο θετικά μπορούμε να αξιολογήσουμε την ανακοίνωση και περιμένουμε και την πλήρη εξειδίκευση τώρα, λίγο καλύτερη την εξειδίκευση των συγκεκριμένων μέτρων, γιατί ήταν ένα δικό μας αίτημα να μειωθεί αυτός ο συντελεστής, ο οποίος τόσα χρόνια θεωρούμε ότι ήταν ένας άδικος φορολογικός συντελεστής για μεγάλη κατηγορία συμπολιτών μας, για μια μεγάλη κατηγορία ιδιοκτητών ακινήτων, οι οποίοι ξαφνικά από τις 12.000 ευρώ, όπου για τα οποία εισοδήματα από ενίκεια μέχρι 12.000 φορολογούνταν με 15%, αυτομάτως και για ένα ευρώ εκτινάσσονταν σε ποσοστό 35%. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό εδώ δύσκολα μπορεί να το αποδεχθεί κάποιος. Και αυτό γνωρίζετε όλοι ότι οδηγούσε και σε άλλου είδους πρακτικές και συμπεριφορές, τις οποίες τις αποδεχόταν και τα δύο μέρη. Άρα εύκολα νομίζω από εδώ και πέρα θα μπορούμε να δούμε και μια διόρθωση στην υποδήλωση των μισθωμάτων.
Από εκεί και πέρα όμως υπάρχουν κάποιες παρεμβάσεις που θα μπορούσαν να γίνουν για κάτι καλύτερο. Δηλαδή αναφέρομαι στη μείωση φόρου που ζητούσατε τουλάχιστον στο παρελθόν, δεν ξέρω αν επιμένετε σε αυτό, για το μεσαίο κλιμάκιο των ενοικίων, την παράταση της φοροαπαλλαγής για κοινές κατοικίες.
Αυτό ακριβώς θα το έλεγα, ναι. Έχετε πολύ δίκιο. Αυτό το οποίο είναι επίσης θετικό, το ότι ανακοινώθηκε ότι θα παραταθεί το μέτρο της τριετούς φοροαπαλλαγής, πλην όμως, και αυτό είναι το οποίο έχουμε επιμείνει και θα ζητήσουμε να το διευκρινίσει και ο κύριος Κερακάκης, είναι στο ότι αυτή η τριετής φοροαπαλλαγή με τον τρόπο με τον οποίο ίσχυε, αν δεν διορθωθεί, είναι ένα μέτρο το οποίο είναι άνευ αντικειμένου, γιατί είδαμε ότι μέχρι και τώρα δεν έχει κάποια ανταπόκριση. Και τι θέλω να πω για να καταλαβαίνουν και καλύτερα και οι ακροατές μας, ότι έχει σαν προϋπόθεση η εφαρμογή αυτού του μέτρου την τριετή διάρκεια μιας μίσθωσης. Αυτό όμως δεν μπορεί να γίνει σε μια περίπτωση όπου θέλει να μισθώσει ένα διαμέρισμα ένας αναπληρωτής καθηγητής, ένας στρατιωτικός, ο οποίος βρίσκεται κάπου για ένα έτος, γιατί δεν γνωρίζει του χρόνου που θα βρίσκεται. Άρα ο ιδιοκτήτης δεν μπορεί να αναζητά και να ψάχνει άτομα, ενώ έχει ενδιαφερομένους που το θέλουν έστω για ένα χρόνο, να ψάχνει κάποιους για να στεγαστούν για 3 χρόνια. Αντιλαμβάνεστε ότι δημιουργείται ένα βραχυκύκλωμα, να το πω λίγο διαφορετικά. Ή αν άλλο παράδειγμα, ή αν ο ενοικιαστής ο οποίος μπει στο όποιο διαμέρισμα και συναυθεί μια μίσθωση έστω και για τριετία και ξαφνικά οφείλει μισθώματα και κινηθεί η διαδικασία εναντίον του για την αποβολή του, ο ιδιοκτήτης αυτομάτως, λόγω αυτής της ας το πω ταλαιπωρίας και αυτής της ομοιρίας, χάνει τη φοροαπαλλαγή. Γιατί δεν συνδέεται η φοροαπαλλαγή με το ακίνητο, αλλά συνδέεται με τον ιδιοκτήτη.
Mm-hmm. Από εκεί και πέρα.
Οπότε θεωρούμε ότι αν γίνουν διορθώσεις σε αυτό το μέτρο, σίγουρα θα έχει καλύτερα αποτελέσματα και εννοείται όλα αυτά θα έχουν αντίκτυπο και στην επίλυση αυτού που αποκαλούμε, που δεν το αποκαλούμε και εσφαλμένα, στη δραστική κρίση.
Σε ό,τι αφορά την κατάργηση του ένφια πρώτης κατοικίας σε οικισμούς ως 1.500 άτομα, θεωρείτε ότι αυτό θα μπορούσε να επεκταθεί και δηλαδή να υπάρχει μια γενικότερη έτσι, κατάργηση και σε άλλες περιπτώσεις?
Είναι ευχάριστο να το συζητάμε και να το σκεφτόμαστε, αλλά φοβάμαι ότι αυτό αν επεκταθεί και διατηρηθεί μετά για μια άλλη κατηγορία ιδιοκτητών ακινήτων, αυτή εδώ ενδεχομένως η κατηγορία των ιδιοκτητών να υπομειστεί ένα μεγαλύτερο βάρος, γιατί αντιλαμβάνεστε θα δημιουργηθεί ένα πολύ σοβαρό δημοσιονομικό κενό. Και αυτό το δημοσιονομικό κενό με κάποιο τρόπο θα πρέπει να καλυφθεί. Άρα θα ωφεληθούν 10, αλλά θα υπομισθούν το βάρος άλλοι 50.
Από την άλλη βέβαια είναι και αυτό που λένε ότι είναι και ένας άδικος φόρος, υπό την έννοια ότι όταν κάποιος αγοράζει ένα σπίτι πληρώνει το φόρο του και μετά έρχεται να ξαναπληρώσει κάθε χρόνο κτλ. Και αυτό είχε καθιερωθεί, με την προοπτική ότι κάποια στιγμή θα σταματήσει.
Ναι, αλλά στην Ελλάδα υπάρχει το δεν μονιμότερο του προσωρινού.
Κάπως έτσι πήγαμε. Έτσι.
Το έχω πει και εγώ από την πρώτη στιγμή που εφαρμόστηκε το ΕΤΙΔΕ και αισθάνθηκα εκείνη την ώρα που το έλεγα ότι ήταν προφητική κουβέντα μου με την εξέλιξη της πορείας του φόρου αυτού. Να σας πω κάτι, κανείς δεν λέει να μην πληρώνεται φόρος, αλλά αυτός ο φόρος να είναι ανεκτός, να μπορεί κάποιος να τον... να τον αποδίδει. Γιατί ξέρετε, έχουμε πολλές περιπτώσεις ιδιοκτών ακινήτων που καλούνται να πληρώσουν έγκλια για απρόσοδα ακίνητα. Για ακίνητα τα οποία είναι πάρα πολύ συγκληρονόμοι, είναι πάρα πολλοί συνειδιοκτήτες που δεν μπορούν να αξιοποιηθούν κτλ. Και για όλα αυτά εδώ καλούνται και πληρώνουν έμφυα, ενώ δεν έχουν έσοδα από αυτά τα συγκεκριμένα ακίνητα. Γι' αυτό το λόγο λέμε ότι είναι ένας φόρος ο οποίος σίγουρα χρήζει πολλών διορθώσεων και εννοείται μειώσεων.
Το γεγονός ότι η κατάργηση του έμφυα είναι σταδιακή σε 2 χρόνια. Αλλά είναι ένα δεδομένο. Καταργείται το ένφια σε πολλές περιοχές. 12.700 οικισμοί είναι σε όλη τη χώρα, περίπου 23 περιφερειακές ενότητες και σχεδόν 70 κάτι δήμοι. Θα δώσει μια άλλη ζωή στην ελληνική περιφέρεια, κύριε Χαϊδούτη. Και επιπρόσθετα θα μπορέσει να διευκολύνει και την τοπική οικονομία, αλλά και τις μεταβιβάσεις ακινήτων.
Κύριε Ζαλγίδη, θεωρώ ότι αυτό είναι μια πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση και θέλει και έναν ευρύτερο σχεδιασμό. Νομίζω και αυτή ήταν η λογική της απόφασης που πάρθηκε και της ανακοίνωσης της συγκεκριμένης, μόνο και μόνο για να τονωθεί η περιφέρεια. Δεν θα πω ότι είναι κάτι λάθος, αλλά νομίζω ότι χρειάζεται μεγαλύτερη και καλύτερα πιο οργανωμένη, να το πω έτσι, υλοποίηση του.
Ναι. Mm-hmm.
Τώρα κάτι τελευταίο, γιατί πηγαίνουμε και προς το Δελτίο Ειδήσεων. Επειδή διαβάσαμε χθες σε ρεπορτάζ της συναδέλφου της Φανής Χαρίς για το φεστιβάλ, ότι οι ιδιοκτήτες σε μια πολυκατοικία θα είχαν μια έκτακτη, λέει, γενική συνέλευση. Γιατί ένας από τους ιδιοκτήτες που είχε κατάστημα στο ισόγειο το μετέτρεψε σε χώρο στάθμευσης και πρόκειται να βάλει ένα φορτιστή για να φορτίζει το ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Αυτό καταρχάς είναι νόμιμο, προβλέπεται δηλαδή ότι μπορεί να συμβαίνει, και τι ακριβώς μπορεί να προκύψει από αυτή την εξέλιξη?
Δεν γνωρίζω τις ιδιαίτερες πτυχές της συγκεκριμένης οικοδομής, αλλά σε κάθε περίπτωση είναι κάτι, καταρχήν κάτι το οποίο το βλέπουμε ότι αναπτύσσεται πάρα πολύ στην πόλη μας, ιδιαίτερο στο κέντρο, αλλά και σε περιφερειακά σημεία του πολεοδομικού ιστού. Πολλά καταστήματα τα οποία για χρόνια παρέμεναν κενά και ανεκμετάλλευτα, να μετατρέπονται σε πάρκινγκ. Αυτό είναι επιτρεπτό γιατί πολεοδομικά μπορεί κάποιος να το επιτύχει, και με την έννοια ότι και μέσα στην οικοδομή, αν δεν υπάρχει κάποιος κανονισμός που να απαγορεύει τη συγκεκριμένη χρήση, που δύσκολα θα βρεθεί κάποιος κανονισμός που θα προέβλεπε κάτι τέτοιο, αλλά δεν είναι και μια χρήση που επιβαρύνει την οικοδομή. Γιατί σκεφτείτε ότι πολλές οικοδομές έχουν και πιλωτές, που οι πιλωτές λειτουργούν εν είδη πάρκινγκ. Άλλο το κατάστημα βέβαια και άλλο η πιλωτή. Εντάξει, να τα διαχωρίζουμε και να τα περιθώσουμε, γιατί είναι 2 διαφορετικές έννοιες. Αλλά το ότι κάνανε γενική συνέλευση γιατί απαγορεύεται, δεν γνωρίζω για ποιο λόγο απαγορευόταν και δεν είναι σύνομο.
Όχι για το ότι απαγορεύεται, για το πώς θα το σταματήσουν, γιατί προφανώς, καταρχάς από ό,τι κατάλαβα, θέτουν ζήτημα κινδύνου ανάφλεξης λόγω του σταθμού φόρτισης που θέλει να τοποθετήσει. Ναι.
Κάποιος τεχνικός θα μπορούσε να έδινε απαντήσεις. Δεν ξέρω αν είναι τόσο επικίνδυνο ένας φορτιστής μπαταρίας αυτοκινήτου για όλη την οικοδομή, όταν ξέρουμε αντίστοιχα, και στο καλύτερο φαντάζομαι θα υπάρχουν και κάποιες προδιαγραφές τοποθέτησης της λειτουργίας.
Πάντως από τον νόμο δεν προβλέπεται κάποια απαγόρευση, έτσι?
Όχι. Εξ όσων γνωρίζω, δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι τέτοιο. Και όπως ξέρουμε, αντίστοιχα σε πάρα πολλές οικοδομές λειτουργούν και σταθμοί βενζινάδικα, να το πω έτσι.
Ακριβώς.
Λοιπόν, και εκεί υπάρχουν κάποιες προδιαγραφές και κάποιες προϋποθέσεις για τη λειτουργία όλων αυτών των χώρων. Τις οποίες, αν δεν τους τηρείς, δεν μπορεί να πάρεις και άδεια λειτουργίας.
Αυτό πρέπει να γίνει κατανοητό πάντως από όλους, για να κλείσουμε, κύριε Χαϊδούτη, για να πάμε και στο δελτίο ειδήσεων με τον Δημήτρη Γιουμτζόπουλο, είναι ότι προφανώς σε μια πολυκατοικία πρέπει να υπάρχει η συνεννόηση και όχι κάποιος να αποφασίζει ότι λέει εγώ αυτό θα κάνω και οι υπόλοιποι να χτυπιέστε κάτω. Αυτό, να υπάρχει η κατανόηση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Δυστυχώς αυτό είναι το πρόβλημα σε όλες τις πολυκατοικίες.
Έτσι ακριβώς.
Ο ένας που εισέρχεται και δημιουργεί το πρόβλημα σε όλες τις υποδομές. Να είστε καλά.
Καλή σας ημέρα.